Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Vă spunem bun venit la emisiunea Model de Viață, în care, așa cum v-ați obișnuit, vorbim despre vindecările săvârșite de Iisus în timpul când a fost pe pământ. Îl avem ca invitat pe domnul Daniel Ștefan. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Vorbim în mod special astăzi despre episodul descris în Marcu, la capitolul 7, începând cu versetul 31 până la versetul 37, despre vindecarea unui surdomut. Iisus a părăsit ținutul Tirului și a venit iarăși prin Sidon la Marea Galilei, trecând prin ținutul Decapole. I-au adus un surd care vorbea cu anevoie și l-au rugat să-și pună mâinile peste el. El l-a luat la o parte din norod, i-a pus degetele în urechi și i-a atins limba cu scuipatul lui. Apoi și-a ridicat ochii spre cer, a suspinat și a zis: Efata, adică deschide-te. Îndată i s-au deschis urechile, i s-a deslegat limba și a vorbit foarte deslușit. Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui, dar cu cât le poruncea mai mult, cu atât îl vesteau mai mult. Ei erau uimiți peste măsură de mult și ziceau: toate le face de minune, chiar și pe surzii face să audă și pe muți să vorbească. În versetul 31 ni se spune că Iisus a venit în ținutul Decapole. Despre ce zonă este vorba aici?
O zonă care cuprindea 10 orașe și teritoriile înconjurătoare ale acestora, situată la frontiera estică a Imperiului Roman, undeva între Iudeea și Siria. Denumirea oficială grecească era Decapolis. Din punct de vedere geografic, era situată la est de Iordan, acolo erau 8 din cele 10 orașe, iar 2 se aflau la vest de Iordan. Dacă privim din punct de vedere geopolitic în zilele noastre, 2 dintre cele 2 localități erau în Israel, cele de la vest de Iordan, 2 se află în Siria actuală, între care capitala Damasc, iar 6 se află în Iordania, în regatul Iordaniei din zilele noastre, între care și fosta Filadelfia, actuala Aman, capitala Iordaniei. Însă lista de orașe care formează ținutul Decapolis nu era bătută în cuie. Unii istorici spun că, deși se numea Decapolis, adică 10 orașe, numărul de orașe greco-romane care se găsea în regiune era undeva de 18-19. Cu excepția Damascului, orașele din Decapolis au fost fondate în perioada helenistică, adică cea cuprinsă între cucerirea zonei de către Alexandru Macedon și integrarea ei în Imperiul Macedonian în 323 înainte de Domnul Hristos și până la cucerirea romană din 63 înainte de Domnul Hristos. Deși ca stăpânire zona a trecut succesiv de la dinastia Ptolemeilor din Egipt la dinastia Seleucizilor, ambele fondate de generali din armata lui Alexandru Macedon, care și-au împărțit imperiul după moartea acestuia, ambele dinastii erau de cultură greacă și astfel helenismul a ajuns cultura și religia dominantă a zonei.
Și ne întrebăm ce căuta Iisus între oamenii aceia. Când face această călătorie într-o zonă în care populația era greacă?
Din punct de vedere cronologic, ne aflăm în vara anului 30, după calculul calendarului nostru, între al treilea și al patrulea Paște pe care Domnul Hristos îl petrece în decursul lucrării sale. În cel de-al patrulea, el este răstignit. Drumul său în Decapole face parte din călătoria sa în provincia Perea, care era o regiune aflată sub conducerea lui Irod Antipa. Spre deosebire de Perea, Decapolis era o zonă romană, dar fiecare oraș avea o oarecare autonomie după modelul polisurilor grecești. În Decapolis nu trăiau doar greci, ci și o destul de numeroasă populație evreiască, alături de alte neamuri semitice, grupă de popoare din care proveneau evreii. Între cultura evreiască localnică și cea grecească a existat un conflict continuu, încă de când, în urmă cu 350 de ani față de timpul când Domnul Hristos vizitează acea regiune, în timpul în care coloniștii greco-romani au ajuns în zonă. Grecii îi vedeau și îi numeau pe evrei barbari, din cauza obiceiurilor lor. Atunci când au ajuns în zonă, coloniștii greci au fost pur și simplu consternați de ideea circumciziei. Evreii însă se opuneau la tot ceea ce însemna cultura greacă. Îi vedeau pe greci ca fiind păgâni și invadatori. Și în decursul timpului, evreii s-au purtat destul de urât cu coloniștii greci. De aceea, atunci când, în anul 69, înaintea Domnului Hristos, generalul roman Pompei cucerește zona și o alipește Imperiului Roman, grecii l-au primit ca pe un eliberator de sub teroare evreilor. Așa cum spune textul biblic, Iisus se întorcea dintr-o altă zonă păgână, din ținutul Tirului și al Sidonului, unde vindecase fetița unei grecoaice, vindecare despre care am vorbit într-o altă ocazie.
Versetul 32 spune că i-au adus un surd care vorbea cu anevoie și l-au rugat să-și pună mâinile peste el. Avem din nou un caz de intervenție a unor prieteni în favoarea unui bolnav, asemenea celui în care cei patru oameni l-au coborât prin tavanul unei case pe un paralizat, pentru ca Iisus să-l vindece. Aici, totuși, omul nu putea vorbi, dar putea vedea, putea să se deplaseze.
Așa este, însă informația privind capacitatea, puterea lui Iisus de a-l vindeca, cu siguranță a ajuns la el prin intermediul prietenilor săi. Probabil că ei au încercat să-i explice că există cineva care poate să-l vindece. În trei dintre evangheliile pe care le avem în Noul Testament, în Marcu la capitolul 5, în Luca la capitolul 8 și în Matei la capitolul 8, ni se relatează despre minunea vindecării unor posedați de demoni în ținutul Gadarei. Iar despre cei vindecați ni se spune că l-au vestit pe Iisus în toată zona aceea. Gadara era un oraș care făcea parte din lista celor 10 orașe din Decapolis. E posibil ca omul bolnav de surzenie să fi aflat despre Iisus de pe urma vindecării acelor demonizați din Gadara. Știm că oamenii bolnavi, care au aceste dizabilități din zilele noastre, folosesc un limbaj al semnelor, însă acest limbaj nu este o invenție modernă. În secolul V, înainte Domnului Hristos, Platon, într-o lucrare a sa, îl citează pe Socrate, care vorbește despre un limbaj al semnelor făcute cu mâinile de către cei surzi pentru ca să poată să se exprime și prin care să înțeleagă ceea ce le spun ceilalți. Apoi, în secolul II după Hristos, Mișna, o colecție de scrieri rabinice evreiești, spune că limbajul semnelor făcute de un surdomut era recunoscut ca fiind valabil în tranzacțiile comerciale. Aceste două exemple arată că limbajul semnelor era cunoscut încă din vremea aceea. Probabil că oamenii respectivi comunicau cumva și prin semne, presupunem, acel om a aflat de faptul că cineva care poate să-l vindece a ajuns în zonă. Și atunci, împreună cu cei trei prieteni care auziseră prin simțurile normale despre venirea lui Iisus, a venit și el împreună cu ei la Mântuitorul.
Ne întrebăm dacă Iisus ar fi înțeles prin semne faptul că îi se cere vindecarea. Este normal să răspundem afirmativ, da, cu siguranță Iisus ar fi înțeles, însă acei oameni probabil că nu vroiau să solicite atât de mult intervenția lui Iisus, chiar și pentru a desluși mesajul cererilor. Înainte de a-l vindeca, Iisus îl ia la o parte pe omul respectiv, apoi îi pune degetele în urechi și îi atinge limba cu saliva sa. A fost o succesiune complexă de gesturi. De ce a fost nevoie de ea?
Adevărul este că nu e singura minune în care Iisus face astfel de gesturi. În mod similar, el vindecă un rob în Betsaida. Însă atât Betsaida, localitate care avea numele complet Betsaida Iulia, cât și Decapolis, erau zone predominant păgâne. Probabil că acest om surdomut era unul dintre neamuri, nu era iudeu, și Iisus îl ia deoparte pentru ca procedeul de vindecare pe care îl folosește să nu poată fi interpretat de gloata păgână, complet lipsită de un discernământ spiritual, ca pe o invocare, ca pe o magie, asemenea de scântecelor pe care le foloseau păgânii în mod curent. Legat de folosirea salivei, în scrierile antice găsim faptul că era folosit acest gest de către medici, cu credința că sănătatea lor trece prin intermediul salivei din trupul medicului, trup sănătos, în cel al pacientului. Unii comentatori biblici au sugerat că folosirea acestui procedeu neobișnuit de către Mântuitorul a fost o concesie pe care el a făcut-o ignoranței spirituale și religioase a omului bolnav. Iisus, practic, atinge acele două organe pe care omul le avea suferinde, atinge acele două dizabilități pe care el le avea, poate și ca un mesaj pentru omul care comunica doar prin semne, prin care să-i arate că îi știe problema, i-a identificat zona bolnavă și se atinge de ea pentru a-l vindeca.
Este interesant ceea ce stă scris în versetul 34. Iisus și-a ridicat ochii spre cer. Este singura ocazie de vindecare în care el face acest gest?
E adevărat că este singura ocazie de vindecare în care face acest gest, dar nu este singura ocazie în care Iisus procedează astfel pe parcursul lucrării sale. Avem relatate în Biblie încă trei situații în care Iisus ridică ochii spre cer în prezența altora. Putem presupune că au fost și mai multe în timpul de devoțiune personală pe care îl petrecea singur cu Tatăl, într-un loc pustiu sau pe un munte sau așa mai departe.
În mod sigur, gândul lui era permanent îndreptat spre cer.
Cu siguranță, cred că permanent gândul său era îndreptat spre cer. În ceea ce privește slujirea publică, Iisus mai ridică ochii spre cer în trei cazuri. Atunci când înmulțește pâinile și hrănește cei 5.000 de bărbați, fără a pune la număr femeile și copii, așa cum se exprimă evangheliștii, apoi când îl învie pe Lazar și în cele din urmă atunci când mijlocește pentru ucenicii săi în rugăciunea pe care o face pentru ei în Ioan capitolul 17. De ce Iisus folosește acest gest? Ca o părere personală, cred că el a încercat să îi îndrepte gândurile celui surdomut către Dumnezeu și să arate că doar de sus, doar prin putere divină, vine vindecarea de care el avea nevoie, pe care el și-o dorea. Și pentru că nu i-a putut spune în mod direct, încrede în Dumnezeu, Dumnezeu e cel care te vindecă, și-a ridicat ochii în sus în prezența acelui surdomut ca un limbaj al gesturilor.
Și încă o expresie a unui gest și a unui sentiment, am putea spune, pe care Iisus îl avea. A suspinat și a zis, deschide-te. De ce a suspinat Iisus?
Cred că e o reacție, sau a fost o reacție sentimentală, o reacție aparent ciudată atât timp cât el știa că îl va vindeca, dar aceeași reacție sentimentală aparent ciudată o are și atunci când merge să-l vindece pe Lazar. În relatarea învierii lui Lazar găsim cel mai scurt verset din Biblie, Iisus plângea. De ce mai avea nevoie să plângă atât timp cât știa că îl va învia, că știa că va ieși sănătos din mormânt, de ce a mai avut nevoie să plângă? Iisus nu a trăit separat de cazurile pe care le întâlnea din punct de vedere sentimental și atât timp cât vedea halul în care a ajuns rasa umană creată altfel de Dumnezeu, văzând în mod direct, întâlnindu-se cu efectele păcatului de atâtea mii de ani aflat în lume, cu siguranță și-a exprimat și prin intermediul sentimentelor vorbite, simțite, suferința pe care o avea în inima sa. Iisus a fost conștient permanent de starea de decădere în care ajunsese omul și la un moment dat, cred că partea sentimentală trecea dincolo de partea rațională. Iisus a fost până la urmă și om, 100% om, și a trăit la fel ca și noi latura sentimentală. Iisus pur și simplu a oftat văzând cât de mult păcatul a făcut ca omenirea să degenereze.
Versetul 35 spune astfel, îndată acelui om surdomut i s-au deschis urechile, i s-a dezlegat limba și a vorbit foarte deslușit. Înseamnă că omul nu era 100% mut. Dacă a vorbit deslușit, s-a făcut cumva în felul acesta o descriere, o completare, am putea spune, la ceea ce trăia el anterior.
E adevărat, pentru că versetul 32 ne spune că el vorbea cu anevoie, deci el nu era 100% mut. Probabil că defectul său de vorbire s-a amplificat din cauza surzeniei, pentru că el nu își auzea propriile cuvinte și atunci nu știa ceea ce articulează, nu și-a putut dezvolta capacitatea de a vorbi, de a se exprima. Dincolo de acest aspect, cu siguranță a avut și o afecțiune a vorbirii și atunci când Iisus îl vindecă, pur și simplu îi corectează capacitatea de a vorbi și o aduce la funcționalitate 100%.
Ca și în cazul altor minuni făcute în zone păgâne, și acum Iisus îi poruncește omului să nu spună nimănui nimic. De ce? Nu vroia să mai facă astfel de minuni și pentru alți păgâni?
E posibil ca Iisus să nu fi dorit să înceapă o activitate prea dezvoltată într-o zonă păgână. Din două motive. În primul rând, păgânii nu erau pregătiți spiritual să înțeleagă lucrarea sa, scopul venirii sale în lume. Ne amintim din relatările pe care le găsim în Faptele Apostolilor, faptul că atunci când Pavel, împreună cu unul din ajutoarele sale, ajunge într-o cetate grecească și le vorbește și face câteva vindecări, acei păgâni aduc tauri pentru ca să-i jertfească în cinstea lui Pavel, considerându-l un zeu coborât pe pământ. În altă parte, Pavel relatează faptul că le-a fost foarte greu să le explice păgânilor ideea de păcat, nevoia de mântuire, ideea nevoie de un răscumpărător, de un mântuitor. Atunci când ajunge în Atena, locul unde se întâlnește cu foarte mulți filozofi, stoici și epicurieni, Pavel e luat în râs pentru propovăduirea pe care o face, e considerat palavragiu. Păgânii la momentul respectiv nu erau capabili să înțeleagă adevărata lucrarea Domnului Hristos și probabil că ar fi stârnit o mișcare socială de vindecare, ca un vindecător. Și prin zonele păgâne circulau foarte mulți oameni care practicau un soi de magie. Nu cred că păgânii aveau discernământul să înțeleagă diferența între un vrăjitor de-al lor și mântuitorul lumii. Și atunci Domnul Hristos evită să lucreze prea mult în zonele păgâne până când ei aveau să fie suficient de deschiși încât să primească cuvântul Evangheliei. Și am văzut mai târziu că foarte mulți păgâni au venit la credință pe baza mărturiei apostolilor, deci ei nu au rămas izolați de mesajul mântuirii. În al doilea rând, cred că Iisus a încercat să nu stârnească o și mai mare împotrivire din partea evreilor, care și așa îi urmăreau fiecare mișcare și așa erau pe punctul de a-l lepăda complet și prin faptul că evreii îi vedeau pe păgâni ca fiind irecuperabili, ca neavând nicio șansă la mântuirea pe care ei o numeau, stat la masă cu Avram, Isaac și Iacov și la care se considerau doar pe ei demni de asta. O lucrare în mijlocul păgânilor ar fi făcut ca Iisus să fie și mai blamat pentru că strică religia iudaică. El a fost acuzat de aceste lucruri chiar dacă n-a făcut asemenea lucruri. Atunci când apostolii ajung să vestească Evanghelia neamurilor, mulți chiar dintre cei convertiți, dintre urmașii Domnului Hristos, s-au opus vestirii Evangheliei la neamuri. Și a fost nevoie de dovezi miraculoase din partea Duhului Sfânt pentru ca ucenicii dintre evrei să accepte că și neamurile pot primi cuvântul mântuirii și au același drept la mântuire și la împărăție veșnică ca și cei dintre evrei. Cred că Domnul a vrut să-și protejeze lucrarea în fața unei alte opoziții și mai puternice a evreilor, dat fiind naționalismul lor, atât timp cât evreii erau împărțiți unii de partea Domnului și alții împotriva lui. Naționalismul lor, antipatia față de neamuri, ar fi făcut ca să se unească atunci toți împotriva Domnului, dacă el ar fi lucrat printre păgâni.
Ei erau uimiți peste măsură de mult și ziceau, toate le face de minune, chiar și pe surzi îi face să audă și pe muți să vorbească. Și ne întrebăm cât de senzațional trebuia să fie această misiune săvârșită de Iisus pentru oameni și cât de normală era pentru Iisus, care era și este Creatorul nostru.
Am putea să ne întrebăm cine sunt ei, cei care erau uimiți peste măsură de mult. Și cred că acești ei, e vorba de ucenicii Domnului. Ei erau cei care îl urmau permanent și care descopereau pas cu pas că Iisus împlinește ceea ce trebuia împlinit, că El este Mesia, că El este divin, și pe măsură ce descopereau încă o capacitate, încă o latură a Mântuitorului, ei erau uimiți. Nu cred că acei ei erau păgânii. Ei s-au bucurat pur și simplu de vindecarea făcută, de faptul că puteau fi scoși din neputințele lor. Cei care erau uimiți erau cei care mergeau după Domnul Hristos din loc în loc și pe măsura trecerii timpului vedeau din ce în ce mai mult caracterul său, puterea sa și modul cum lucrează el.
Haideți să observăm în ce fel acest raport al Scripturii despre viața Mântuitorului și despre implicarea lui în viața oamenilor suferinți are o semnificație specială, spirituală pentru noi.
Întâlnim foarte mulți oameni cu dizabilități astăzi și, în primul rând, aș vrea să spun care este rolul pe care îl au prietenii celor cu dizabilități. Acest om este adus de prieteni la Iisus după ce tot ei i-au povestit despre minunile pe care le face acel vindecător ajuns în ținutul lor. Cei care sunt cu dizabilități de multe ori sunt legați de un loc fix, poate un scaun, poate un pat acasă, și atunci rolul prietenilor, apropiaților, este acela de a-L duce pe Iisus la cei care nu pot veni la El. Acesta în primul rând. În al doilea rând, cei cu dizabilități cred că au o inimă mai deschisă de a-L primi pe Mântuitorul decât un om 100% sănătos. Atunci când suntem sănătoși și nu avem niciun fel de afecțiune, ne considerăm acest lucru ca un dat și ca un drept. Și poate ne vine greu să ieșim de pe drumul nostru sănătos pentru a-L căuta pe Dumnezeu. Nu înseamnă că Dumnezeu trebuie căutat doar atunci când ești bolnav. În al treilea rând, auzul și vorbirea sunt două capacități. Auzul înseamnă capacitatea de a înțelege ceea ce ți se spune. De multe ori, profeții Vechiului Testament făceau apel la evrei, la iudei, numindu-i surzi. Surzi nu în sens fizic, ci surzi la invitațiile și la mesajele pe care Dumnezeu le dădea acestor oameni prin intermediul profeților și prin intermediul cuvântului scris. Dumnezeu de multe ori numește în Biblie pe cei care nu aud sau care refuză să audă mesajul său ca fiind surzi și îi invită să își destupe urechile astfel încât să înțeleagă. Atunci când noi suntem limitați de grijile vieții acesteia și ne închidem urechile, sufletești vorbind, spiritual vorbind, le închidem în fața mesajului Dumnezeu, a cuvântului său, a invitațiilor pe care El ni le face, la pocăință, la căutarea sa, suntem surzi spiritual și e nevoie de o atingere a lui Iisus asupra urechilor sufletului nostru, astfel încât să putem să acceptăm și să primim mesajul. Și Iisus e dispus să ne facă această atingere cu condiția ca, indiferent de gradul nostru de surzenie, să venim la El căutându-L. În al doilea rând, vorbirea este capacitatea de a te face înțeles. E un apel pentru cei care doresc să vorbească despre Iisus, să împărtășească lucruri spirituale. Noi nu putem prin propriile noastre cuvinte să venim să-I lămurim pe alții, ci avem nevoie de atingerea lui Iisus asupra limbii, cu ghilimele, noastre, asupra gurii noastre, asupra buzelor noastre, pentru ca să fim capabili să spunem lucrurile de care, exact în momentul respectiv, cel care ne ascultă are nevoie. În unele situații, în Vechiul Testament, avem imaginele unor profeți a căror buze au fost atinse de ființe cerești, astfel încât cuvintele lui Dumnezeu au fost puse pe buzele profeților respectivi. Acelor profeți s-a deschis practic limba pentru lucruri spirituale. Și ceea ce cred că a făcut și surdomutul vindecat a fost aceea că atunci când i s-a deschis limba, a început să-L slăvească pe Dumnezeu. Noi ne petrecem timpul vorbind tot soiul de lucruri, mai mult sau mai puțin folositoare, însă trebuie să ne amintim faptul că Dumnezeu spune foarte clar că la judecată va trebui să dăm socoteală pentru orice cuvânt nefolositor pe care îl vom fi rostit. E cu atât mai important să ne gândim ce rostim, când rostim, cui rostim și în ce fel o facem. Și trebuie să fie un subiect de rugăciune acesta ca Dumnezeu să ne pună pe buzele noastre, pe limba noastră, doar cuvintele pe care El ar vrea să le rostim.
Nu ne rămâne decât să lăudăm pe Dumnezeu pentru astfel de învățături pe care ni le oferă și pentru faptul că intervine în viața noastră pentru a ne sensibiliza auzul și pentru a ne da cuvintele potrivite să-L lăudăm și să vorbim despre minunile pe care le face în viața noastră. Și atunci când Dumnezeu intervine astfel, să nu rămânem indiferenți. Aici punem punct ediției de astăzi a emisiunii Model de Viață. Vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire săptămâna următoare. La revedere!